Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi mintaqaviy xavfsizlikka jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi afg'on muammosi bo'yicha xalqaro muloqot mexanizmlarini yaratish tarafdori. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev ma'lum qildi. Nikolay Patrushev kecha 26 may kuni Dushanbedagi ko'p tomonlama maslahatlashuvlarda ma'lum qildi. Yig'ilishda Rossiya, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston xavfsizlik kengashining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari va kotiblari ishtirok etgan. Afg'on omilining mintaqaviy xavfsizlikka jiddiy ta'siri davom etayotganini hisobga olib, bugungi uchrashuvimizni o'z vaqtida o'tkazyapmiz deb hisoblayman, deydi Patrushev. U bunday ko'p tomonlama maslahatlashuvlar amaliyoti kelgusida ham davom etishiga umid bildirgan. Yig'ilishda Afg'onistonga qo'shma davlatlarning Xitoyda bo'lib o'tgan vazirlar uchrashuvi ham katta ahamiyatga ega bo'lgani ta'kidlangan. Patrushev shuningdek O'zbekistonning iyul oyida Toshkentda Shanghai hamkorlik tashkiloti shafeligida Afg'oniston bo'yicha yuqori darajadagi xalqaro konferensiya o'tkazish tashabbusini qayd etdi. Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik kengashi kotibining so'zlariga ko'ra, Afg'onistonda vaziyatning rivojlanishi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va mustaqil davlatlar hamdo'stligi shafeligida o'tkaziladigan tadbirlarning ajralmas mavzusidir. Patrushev 26 may kuni bo'lib o'tadigan uchrashuvda Afg'onistondagi vaziyat rivojlanishi bilan bog'liq muammolarning butun majmuasini batafsil muhokama qilishni va Afg'oniston hududidan kelayotgan xavf va tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha aniq amaliy chora-tadbirlarni ko'rib chiqishni kutmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.